Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan þeir eru með okkur, Jói Úteri, Augverk EHF, Verdi Travel og Don Protendur ykkurinn. Tekið upp í kjölfarið á góðum sigra móti Tottenham, það er svona þess að gleðast ný stjóri að taka við Liverpool og við förum að huga meira leikmannamarkanum og það eru tveir leikir eftir í deildinni. Tveir leikir eftir að Jürgen Klopp, Aston Villa, það er ekki fyrir hann að mánudaginn henni að einbyrðungum meira leikmannamarkanum og þessum Tottenham leikum helgina. Einu Matti seti ég með mjög línni, hann er Maggi á sínum staði í Breiðholtinu og Sigursteinn, hann er með óvæntan gest á hérna línunni, er það ekki dobbúl gullstund þinni á þig og Sigfinn bróðir eins og við köllum hann í bransanum?
Jú, það er bara Egils gullstund hér og nú.
Þetta var góð.
Það var hvað þögn og þetta tók stóra sopa.
Þetta var bara góð gullstund.
Já, það var bara fullt tilefni til.
Það er ekki hverri viku sem Liverpool vinnur leik, þannig að við fögnum þín alltaf bara alveg ágætla að þessu sinni, en hérna, jákvæðri helgi heldur en hefur verið undanfarið og hérna, gaman að horfa fótbolta, heldur líka gaman í fótbolta, þannig að við bara hvetjum alla núna yngri iðkendur til þess að kíkja á Verdi Travel, kíkja á Íslenska knattspyrnuskólan sem er komin í auglýsingu hjá þeim á Verdi á Spáni 2024, þannig að bara að gera kíkja á Verdi Travel og
taka þátt í hérna.
Það er þá laust í Íslenska knattspyrnuskólan. Bara byrja þér Steini, hérna og hérna ykkur bræðurum. Þriðja sæti tryggt í meistaradeildinni, það er náttúrulega kannski það sem við, ég er ekki að segja við sem að fagna því með hvernig tímabilið þróast, en þetta er alveg stórt og hérna eins og segið, það má alveg opna einn Egils gull í tilefna því og hérna, við búin ekki meistaradeildinni núna og þetta er ekki, ef þú skoðar, ég tók aðeins saman lista yfir hvernig þessi, hvað ég að segja, top 6 lið, þegar stóru 6 hafa verið að standa sundarferna og þá er þetta bara enga við sjálfgefið að ná meistaradeildarsæti.
Nei, og þetta var náttúrulega klárlega okkar markmið komandi inn í þessa leiktíð og vorum allir bara sammála það í haust að aðal markmiðið var að koma sér aftur inn í meistaradeildina, taka jákvæðskref í rétta átt og það hefur svo sannlega orðið, auðvitað erum við fúlir úr því sem að komið var en þegar maður fer að reflekta hans tilbaka og skoða þetta betur og þá held ég að markmiðinu sé vel náðu og við erum búin að tryggja okkur þetta þriðasæti, þannig að fúlst jú að hafa ekki tekið þátt í titilbaráttunni til enda en markmiðinu náð.
Bara algjörlega, það er akkurat þessu Steinar að segja, maður er svona einhvern veginn tók bara svona síðustu helgi eða þetta hróðalega Everton tap svona einhvern veginn satt djúft og þungt en svo bara einhvern veginn hérna af þá bara resettar maður bara þetta tímabil og við hefum allir verið sáttir við þetta. Ég sjálfur spáði mér þessi heldur við morið 5. sæti þannig að það að vera komin með örugt meistaradeildarsæti þegar eru tveir leikir ennþá eftir og blið vonandi að fara yfir 80 stig sem er bara flottu árangur viðspyrna eftir miklar breytingar á síðasta sumri eða eftir síðasta tímabil, þá var það bara mjög gott og bara ennþá frekar í ljósi þeirra breytingar sem er að verða á þjálfaraliðinu og þá hefði náttúrulega verið helviti fúlt og leðilegt að sitja fyrir utan meistaradeildina með nýjan þjálfara, bæði upp á það ná í leikmenn og líka bara að hérna, svona, hver stemmingin hefur í félaginu. Þannig að það er ekki spurning að gaman að vera komin í meistaradeildina sem er náttúrulega verið allt öðruvísi á næsta tímabili heldur hún hefur verið. Við kannski þurfum að fara í gegnum það í einhverju þættunum okkur í sumar. Hún er með allt öðru sniði að fjölga leikjum og svona nýjir hlutir í gangi þar sem að mun breyta svolítið settum og þeirri keppni og vonandi gera næðast meira skemmtilega í byrjunni heldur hún var. Þannig að það er bara gaman að vera komin þangað inn aftur og bara skiptir bara mjög miklu máli að hérna. Já, þess að sparka okkur upp úr þessum dal sem aprílmánuður bara óneittalega var, þetta var bara vondur mánuður, þannig að nýr mánuður vonandi búið bara þrjá sigra í lok tímabils og eintóma gleði í gegnum erfiðan mánuð sem að verður að horfa þetta í kallinu sko, þannig að það var bara frábært og fyrstu 65 minna voru nú bara svona með því betra sem við séð í langan tíma á Liverpool þó að endurinn hafa kannski ekki alveg verið svo maður hefði vel að sjá hann.
Nei, algjörlega, þetta er ágætt og það líkast einn ef maður horfir í það bara að hérna, England fær náttúrulega ekki þetta 5. seti og Klopp var náttúrulega í banastuð á þessum blaðamannafund fyrir leikinu móti Tottenham líklega bara hérna hans betri blaðamannafundum á ferlinni á Liverpool en hérna þú veist við erum að horfa upp á það núna United eru ekki eins og ná í Europa League nema að vinni FA Cup Chelsea og Newcastle eitthvað að þeim verður fyrir utan allavega Europa League sætin og hérna og tóttina þá í Europa League. Þetta alltaf þetta er stóri klúbar og stóri skellur fyrir alla þessa klúba að vera ekki í meistardeildinni og eins og við þekkjum getur alveg erfitt að komast aftur inn. Arsenal var ekki í meistardeildinni sem dæmi í 6 ár sem er rauninni magna sko.
Já, þetta bara svo langt í frá að vera sjálfgefið þessi meistardeildarsæti. Við erum náttúrulega rosalega góðu vanir síðustu ár. Við höfum verið að skila okkur í þessi sæti bara nánast á hverju tímabili þangað til í fyrra og vorum brundar hásbreið frá því en þetta er bara töff deild og hún er oft var gott búin að sína það og það verður frólægt að sjá eins og þú segir með meistardeildina næsta ári með auknum leikja fjölda meira leikjálega það er nú nóg samt og Jú, maður var nú hérna, hlusta á þess að sérfræðinga á Sky Sports og þar voru þið náttúrulega bara velta þessu upp bara akkur eru ensku liðin að detta út úr Evrópukeppnunum er ekki bara stór faktor á því bara þetta leikja álag sem á Englandi þannig að þetta er allavega við hljótum að þó fullt sé að hafa tapað af titilbaráttunni þá hljótum við að fagna þessum.
Algjörlega, eins og ég segi ekki líka Klopp var í góðu stuði fyrir hennan leikat að virka svolítið eins og hann svona áttaði sig á því að hann væri hættur og nokkurt neginn drullu saman lét dómara tríjaði fyrir þennan leik heyra það og lét nú heldur betur BT Sport eða TNT heyra það
Já, algjörlega, já, ég var ekki spurning þess að við kannski tölum síðasta mánudag þá var þessi helgi bara kannski akkurat það sem við vorum að kalla eftir hérna í þættinu síðast bara, þetta er náttúrulega ef að væri því guð í þessum heimi þá myndur náttúrulega United eða myndur City og Arsenal tapa öllum leikjum, þá þarf ekki guð til að United tapa öllum leikjum, það bara gerist en sko þá verðum við bara mestarar með 84 stig en bara aðalmálið að bara enda þetta tenur með þeim braver sem við viljum að verði og þessi leikur var bara það föstudags blaðmann hundur er náttúrulega bara eiginlega must see, má segja sko og bara, ég hans að gera það vel að nú veist, það er alveg hægt að vera vælu kjói og tala til dæmis 12.30 kickoffið þetta var frábær punktur í honum að hérna, setja upp hérna leikþátt þegar aðrið var að segja, heyrðu, höfum bara Liverpool hérna átegisleiknum svo hlægallir, það var bara verulega vel skotið fannst mér þannig að bara þú veist, fara bara í essunu sínu þar og ég held að þú veist, leikurinn hefði bara verið pínu endurspeglingin að því að hann bara í fyrsta skipti langan tíma sem að mér fannst við bara frá byrjun vera í gýrnum og þetta Tottenham lið sýndi þannig alveg bæðið múti Arsenal eftir er vísulega lentu 3-0 undir og svo sem við kannski gáðum eitthvað núna, þú veist, þetta er ekki þetta lið er betra aldrei til þess palasliði sem kom á Anfield og við þorðum ekki að gera árás almennilega fannst mér, þannig að mér varst bara öll stemmingin, allan tíman bara daginn áður á leikdegi þú veist, manni hefðist vera mikið fjör á pöllunum það var farið að syngja bara, eftir 5 minútur var farið að glemja klopplagið og bara mikið fjör á leikdegi, þannig að bara heilt yfir flottur leikur þú veist, kannski engin ástallis að staldra lengi við hann, þú veist, það voru þarna frábæra framistöður hjá leikmunni sem var gaman að sjá með frábæra framistöður og svo kannski lokir sáum við kannski að við vorum kannski erum kannski pínu ströggliðin á milli þegar við tínum mótsjón okkar þá svolítið svo við lendum í hérna hvað hérna gamla bíómyndin með Jordan hérna það sem við bara tíndum mótsjónum að það var svolítið það sem maður sá þarna í einhverja 20 mínútur í lokin og veist, í svona í einhver tíma hefði við mjög vel að bara endaði 4-4 leik en það sem betur við gerist ekki þannig að þetta var bara flott helgi og bara kannski líka munurinn að vera bara bæði lausu pressu og líka það að hafa vikuna alla áhengarsæðinu. Það held ég að skipti líka máli í svona brasi svo hefur verið undanfærið að hafa bara stutt á milli leggja og þurfum bara að spila liðinu og hugsa með einhver rótringu. Það held ég að þetta hefur bara verið algjörlega geggjað og bara leikurinn bara flottur.
Algjörlega, herðu, það er komið fagmaður frá Höfni Hornafirði í hellin sé ég hérna við komum sig fyrir núna aðeins inn í þetta sætla velkomin, elsku vinnur, og hérna gaman að sjá þig
Já, takk bara fyrir hérna. Bóðið og traustið
Algjörlega, erum við ekki að sjá þig á ásatíð Liðbúklúmsins um helgina, er það svo
Miðvikudaginn, ég er nú búin að þetta er hvað, fjórða ferði mín núna á rúmri viku en ætli ég láta ekki vera og verið heima hjá mér eina helgi ég var í rútu allan sunnudaginn og hérna fekk að horfa leikinn þar, alveg í ró og frið en þetta var alltaf alveg rosalega gaman að sjá þetta lið mæta til leiks sjá menn sem bara hefur sett bara sokku hjá mig, eins og Gagpo hann hefur aldrei heillað mig almennilega en mikið rosalega búin að vera góður í síðustu leikjum.
Á virkaði sérstaklega eins og þessu leik, fyrsta marki til dæmis síndi kannski það sem að margir hafa talað og það sem hann var að gera á PSVF í Hollandi, þú veist, hann virkar feskara þarna vinstri kantinum sem má líka kannski segja að Liverpool liði virkaði líka bara feskara eftir að fengi loksins viku hvíld og maður svona tilfinningi var að það hafði alveg sitt að segja líka sko.
Það hlýtur að skipta alveg gríðalegu málu fyrir þessa stráka og maður sá það kannski líka bara best eins og að Elliot og hérna ofanum Gakpo, hvað þetta bara þegar mótjóðið var bara til staðar sko.
Algjörlega, ef við klárum að leikinn steinið, þú veist, Robbo hann skoraði með hægri eða sem að það gerist örugglega ekki eftir þetta sem sjálfgæði að vera sólmyrkvi og hérna, og í rauninni, þú veist 2-0 var hann bara hálpyrrar í hálfleika eina fyrir enn að hérna hafa ekki verið meira sko.
Já, það eina sem að sjálfgæði að vera er að Gjó Gómi skori mark, það er rauninni bara þannig að er það upptalið í fótboltanum og það mun aldrei gerast. Og bara ekki einu svona æfingu, það ég trú ekki þeim draugarsögum sem hafa komið með vorandi það. En jú, það var bara gaman að sjá margar öflugar frammistöðu frá mönnum sem hafa bara, já, farið svolítið inn í skilin undarfarið og alveg sammála því. Þessi hvíld náttúrulega hefur alveg helling að segja, menn virtust bara verið einhvern veginn sprækar, menn virtust vera svona, þá komið meira team unit inn í þetta frá því sem áður var. Og menn virtust bara vera svona, við vorum að sjá miklu meira af hlaupum tilbaka og þétta raðarnar þegar við mistum boltan og annars líkt. Þannig að þeir voru með smá yfirhöndana fyrstu tíminn og síðan bara tóku við yfir þennan leik og bara enn og aftur er bara okkar stóra vandamál að við erum að nýta svo lítinn hluta af færunum okkar, en sem betur fer í þessum leik að þá tóku við fjögur þeirra og allt bara hrikalega flott mörk, þannig að þetta var bara solid frammistað og eiginlega bara svolítið synd að minn skildu svona missa dampina þess að því lokin þegar við fórum að hringla of mikið í liðinu.
Já, en eitt leikunum á þóttina sem var stórt vafatri til þessi fyrirleik, blessunlega skiptið það engu máli, sérstaklega áhugavert í ljósið þess hvað gekk á þá um helgina skilur upp. Hvað er víti og hvað er ekki víti, en ég held að þessi engin ástæð til að dvelja eitthvað við það Maggi, það er kannski aðeins, þetta er jákvætt, staðan er 4-0 miðan setna, hann leika að fá bæið til sinna og hann er gefun og traust og hann er kannski að gefa svona, hann skilabóð og þessi strákur er alveg ennþá í plönunum og ekki síst bara skilabóð til hans, en mikið rosalega virkaði þessi skipting vond eftir svona kortir af henni, sko, þá hafi nú svo kannski reddast.
Já, sko, hættan, það er bara mjög skiljanlegt núna þegar Klopp er að klára þennan feril sinna, þetta verði svona einhvern veginn svona hluti sem við sjáum og meina Bajetið sinna alltaf klárlega leikmað sem hann hefur alltaf myndið svo hafi vilja nota meira og var mjög ánægður og spenntur fyrir honum í fyrra og hérna í rauninni, þú veist, 4-0 staða er náttúrulega bara, þú veist, eitthvað sem þú átt alveg geta verið komið alveg með tóttanum við kalan og steinir staðið við gotum að skora fleiri mörka þessi fjögur sem voru komin þegar hann kom inn á, en þú veist, þetta kannski bara sýnir líka hvernig standardin í þessari deild. Mér fannst reynda síðustu tímyndu, það var Bajetið svarna svona aðeins átt að sjá því í hvaða hraðan var, hann er búin að spila náttúrulega ekki nefnum einhvern einn og hóna leik undir 2000-liðinu, hann kalla anginn náttúrulega algjörlega tindur, saman hvort hann var að vinna boltan eða hvort hann var að koma frá sér, var að taka um okkar snertingar og var getinn hann að trekk í trekk og það auðvitað náttúrulega var pínu brass á honum að gera þetta menna, í smá tíma, menna, í stöðunni 4-2 og þegar Tyrni fór í varið þar sem að Gómez bjargaði á línu, þá var maður svona farin af ágjör að því að þeir myndu nú leika sér að því að búa til vít úr því og búa til leikur þessu, en í lokin þá var bara kannski fínt að Bajetið færið alveg þann inn á því að hann er efnilegu leikmaður og gaman að sjá það, en aðeins kannski það sem að Sifunum var að tala með Gakpo er það að ég, þú veist, framistöðunar er Gakpo utanfærið, það sem hefur bast við hjá honum núna er bara pínlítið það að hann er að fá pínlítið reglulegri mínútur og líka bara með gæða leikmönnum, þú veist, það, mér fast í þessum vestamleiknum að sem að ég horfði á hann á vellinum og þú veist, að það er þetta leikmöður sem, þú veist, hann verður alltaf aldrei bobbi fyrir mínu og guðminn góður, það er alltaf bara í rauninni guðlast að láta þannig, en hann hefur þessi element sem að fyrir mínu hefur með það að flæða völlin, hann er miklu starri maður að gera þessi grein fyrir einhvern veginn, þegar maður sér hann svona live í pakkanum að þá er hann miklu starru og meiri og hann er ógeðslega góður í fótbolta. Það er bara hefur verið erfitt að finna honum stað og stöðu sem að í þessum tveimur leikjum og náttúrulega sérstaklega núna helgina algjörlega frábært að sjá hann skora mark og vera bara virkilega ógnandi því að svona leikmaður með, með sko, þessa starf og þetta stór með þetta öfluga skot sem hann hefur er bara leikmaður sem að ég held til dæmis að sé að falla alveg ótrúlega vel inn í mjög margt sem að maður er að horfa núna ég er aðeins búin að vera að kloppa mér að fæin og ég held að Gakpo verið leikmaður sem Arne Slott þetta er að nota bara mjög mikið með að við þessa síðustu framstöður hans
Algjörlega, spennandi og þetta fór eins og segir Gerpið skoraði og Son skoraði þannig að þetta fór 4-2 staðin fyrir að þetta fara svona 7-8-0 og hérna Sala klúraðinu mest að þetta auðafæri tímabilsins núna tókst að vera rangstæður það sem þurfti ekki í rangstöðu marki hjá Sala og svo náttúrulega í loka spjörninu leiknum átti hann gera miklu betur og komi með markmannu móti svo átti bara að fara fram hjá honum en eitthvað sem skipti ekki stóru máli og hann alltaf Þessi leikir eru hvernig að skipta minna máli, við vorum búin að tryggja okkur þriðja sæti, meðstærdildarsæti fyrir þenn leik og klárum það í þessum leik að tryggja það, þannig að það er jákvætt og líklega bara tóttinum ekki að ná í meðstærdild, en til að ljúka þessum leik, förum aðeins yfir fagmannin í bóði húsmiðunar og Sigfunnur, ég byrja þér, hver er á leiðin í húsmiðuna í þessari viku úr hérna, við erum alltaf bara þennan tóttinleik til að velja mann leiksins. Eða mann vikunar.
Ég hef talað fyrir því alveg síðan 2017 sko að velja John Gomez mann leiksins bara í öllum leikjum ef hann kemur inn á en það lítur að standa á milli Harvey Elliott og Gakpo.
Já, ég er alveg skýr með þetta, mér fannst svona ekki þrátt fyrir utan þetta stórkostlega mark sem að Harvey Elliott skoraði, þá var hann bara geggjaður í þessu leik, hann var bara þvílíka yfirferðin og hérna hvað gerðist mikið í kringum hann að ég var skakk og alveg frábær en Elliott bara, ég var búin að segja það hérna við félagana hérna í sófanum í hellinum að bara ef að þessi maður fer ekki húsasmiðuna þessa vikuna þá veit ég ekki hvað þannig að Harvey Elliott alveg klár í mínum höfuð þótt að Gakpo hafa verið alveg geggjaður.
Og hvað er í bóði?
Herðu, það er að koma sumar og þó að það bara þennan daginn hafi verið í sumar vetur voru og haust allt í einu á sama deginum að þá er samt að koma sumar. Það lög því ykkur að mér. Hann er að fara að fá garðsett, tvo stóla, sófa og búða sem að heitir held í Leo, grátt, mjög flott. Þannig að hann er að fara niður í skútu og að pikka þetta upp núna. Nú hafa þær alveg viku á milli leikja, þannig að nú er engin afsökun fyrir að fá þetta heimsend. Nú bara mæta þær á svæðið.
Látum þetta gott heita með leikin í hérna bilið þetta var eins og segið þetta. Þannig að Elliot hafið tekið og hafa maðurleiksins á Sky og er... Já, bara maður velti fyrir sig hvort að hans hlutverk í hérna hjá nýjum stjóra getur til mér fyrir líklega bara í tíuna þar eða raunin allar stöðnar verður spennandi að sjá hvað hann gerir við hans Sala líka er að skila einn góðum tölu þráttur að hafa allar verið með eftir Afrikakeppni í janúar hann er að skoraða lagt upp 10 plus í öllum hérna, ja, 10 plus í sérstætt mörgum og stóðsendingum þrjár leiktíðir í röð Hann ætla bara heldur áfram að skila tölum sem við höfum ekkit séðund að fara rár hjá Liverpool og talandi um okkar bestu leikmann á þessari öldmagi, öguverk lið aldarnar. Núna getur verið smá kannski svona aðeins meira debate heldur en þegar við settum Alisson Trent og Van Dijk í liði. Það er hinn miðvörðurinn, það koma kannski aðeins fleiri til greina í þann hópið ekki.
Jú, ég hérna, veist, það er náttúrulega, þú veist, bara alltaf það sama í þessu, þetta er alltaf fullt af góðum leikmönnum sem hafa verið að spila fyrir Liverpool þessari öld en veist, þarna finnst mér náttúrulega erfitt að labba fram hjá mönnunum sem að svona, voru þarna upp af aldarinnar sem að náttúrulega unnu náttúrulega titla sem að skipta okkur mjög miklu máli og þá eru náttúrulega karakter að hyppja klárlega eftir í mínum kolli varandi það þá ég held að báður þeirra ættu frekar erfitt með það að spila í Liverpool liðinu með háa línu eins og núna og kannski ekki endilega fótboltamennir sem að allavega sérstaklega kannski Carragher sem að myndi kannski ráða við alltaf sem við erum að gera núna en ég held að ég myndi helst vilja velja á milli þessara tvekja ef þú ætlar að fara að velja þar sem er besti fótboltamennir í mínum huga þá myndi ég alltaf að velja Daniel Agger hann var alltaf einn af mínum uppáhaldsmönnum í Liverpool í gegnum tíðina hans ferir
Það er líklega henda best í þetta lið
klálega örfættur hafsend með alveg frábæra spynnutækni og veist, þegar hann myrna, var heill og þá var hann alltaf bara sennilega, ég mínu auðvitað alltaf hlutraðu bara í topp tveimur hafsendum í deildinni hans ferir alltaf bara fór bara út af meðslum þannig að svona út frá fótboltalegu hliðinu þá myndi ég velja hann og svo eru þetta fleiri nöfnarna við erum alltaf með Matip og minna Skertel sem er að koma núna á miðvikudaginn að spjalla við okkur maður sem mátti líka flottan fyrir Liverpool en ég myndi velja myndi Carragher að hyppi og svona í ljósi þess að ég held að Carragher og Van Dijk gætu að þýlitunum til verið að spila þetta saman vegna þess að Carragher náttúrulega er svo veist, allra mesti leiðtóginn og velli sem að ég hef séð í þessum leikjum sem að ég hef séð Liverpool live þú veist ég hef verið á vellinu það sem var 55.000 manns gargandi brjáluð og hérna þú maður hefði samt geltið í honum að halda mönnum á tánum og halda þeim uppi í varnarleiknum og fyrir alltaf utan þú veist hversu oftan bjargaði á línu og framist annars í hérna í Istanbul með krampa í bóðum fótum og samt að gera það sem var að gera veist, þá held ég að ég af þessum topp tveimur hérna honum að hippja að velja á milli inn í þetta lið myndi ég nú sennilega setja Karra
Steini og þið bræður setjum við ekki frekar skörtel og veljum þá getur þú að fara í að Jóa útæra og sagt að við hann að við höfum náttúrulega sett hann klálega í okkar besta liðupúlið á þessari öld
það væri vissulega svona gott fyrir partíð
við þurfum að leiðrita það Steini það ekki með það sem Bræði sagði síðast að þetta að skörtel er að koma í Jóa útæra undir þetta núna í kringum ásatíðin ekki þetta síðast ekki sem við, og mótti miskilast í
Hann var
Mátti, daginn, en Steini, ég ætla að segja hann segi Carragher, ég var meiri hippja maður og ég ætla að setja atkvæði þar þannig að þið bræður sláu hérna, komi útlita atkvæði hvor þeirra, ég held að þetta liggi nú bara alltaf milli þeirra.
Já, sko, ef ég fæ að velja þá held ég einn meginn fyrstu búningu með hippja á bakinu og af ég gríðalegur hippja maður
Já,
ég Var útlita atkvæði þér, Steini?
Já, sko
Þú gildir tvöfalt
Já, sko, í mínum huga það alveg klárt mál að þegar að Sami Hippie var upp á sitt besta hjá Liverpool og þá var hann einn af topp þremur bestu miðvörunum í deildinni Carragher er náttúrulega ég skil alveg hvað maggir að fara og Carragher er gríðalegu leiðtogi og bara svona hjartaðilir og það er mjög erfitt að skilja hann útundan í þessu en svona prófílinn á Hippie og allan þann tíma sem hann var hjá Liverpool ég held að ég verð að fara bara eftir Sigfinni bróður, eftir ég gaf hann þessa hippja treyju hérna fórum dag þá hérna, heitlaðist hann á honum þannig að ég ætla að henda sami hippja inn í þetta og Carragher verður bara fyrsti maður á bekk.
Þetta er svona 50-50, þetta geta alveg verið öðru sér bara morgun ef við spáum í þessu aftur þá ég, ekki segja Carragher það, ef ykkur hittir hann ég þor ekki að hann var reyndar, ég sá eitthvað blændur í vjú það sem var að velja bestu stjórana og setti Shankly og Paisley, Nei, þetta er nú bara þetta gamalskjast haukur og örglegt er að láta í sér heyra og skamma okkur fyrir að setja ekki Carragher í liðið með Magga Höguverk EHF en
Hann verður að borðið með okkur á ásatíðinu, hann að við eigum eftir að fá bönuna frá honum sko
Ég er eiginlega að dömmið honum, ég meina ef þú ert að skilja mann út í liðinu sem spilaði 700 leiki fyrir félagi, ég veit ekki alveg hvaða logik það er, en haukur tekur þetta bara
Já, það er líka að við setjum mann í liðið sem var 10 ár í liðinu og hann var fyrir liðið á sama tíma og Carragher var í hóp hann, hann á nú líka alveg sjátt á að vera með okkur í þessar upptalningu, báði góðir, Maggi, hvað þarf að styrkja helst í sumar, skoðum það eins og langar aðeins að bæði fór í gegnum ensku liðin sem eru svona ekki þessum top 5-6 lið og svo bara í gegnum transfermarket, það er hægt að sjá svona market volume á leikmönnum og það er vonandi eitthvað þarna sem við getum svona sigtað út hvað Liverpool er líklega til að vera að horfa í sumar og ég held að ef ekki byrja bara, þú veist, við viljum fá menn í allar stöður á vellinum frá markmann, djúpan, miðjumann, klálega, miðvörð og sókn, það er náttúrulega leika bara mikið til út á því sem er að fara en ef við byrjum bara á hérna djúpum miðjumanni Maggi Endo og Bajetsits eru það sem við svona teljum hreinræktaði þá stöðu persónulega finnst mér það ekki nógu í sækjarnum við Rodri Rice og Kassett og hvað telur að Liverpool geri og hvað gætu við hort í áleikmannamarkaðan hvað þetta var
sko ég held að sko, það sem er veist erfitt í kannski að segja þarna er það að ég við erum að fara að spila leikjarið sem að Arne Slott spilar því nú er bara gerist ég svo frakkur að sækja mér hérna leik á netið og horfa á þetta finally spila í toppslag þá er hann alltaf með þessa tvo DMC leikmenn það er bara allt önnur típa heldur við erum búin að vera að spila með síðustu 7 árin hjá Klopp hann er ekki með svona sópara eins og Rodri er eða Endo hefur að spila eða Fabinho var hjá okkur hann er með 2 sexur og það er bara allt önnur ella í fótbolta að vera með 2 sexur heldur en eina það þýðir bara það að þú þarft ekki að vera með þessa beinbrjóta og uppsópara sem þessir leikmenn kannski eru þannig að ég er nú svolítið að því að í varnarstöðun og miðinni þá sé við bara í rauninni nú þegar bara ágætlega vel setti við kennum það alveg að ég myndi alveg vilja að fá til dæmis Cheikh Doucouré hjá Palace ég fíla mjög vel ég held að við náum ekki kannski Kamara sem er annað flottnafn Aston Villa þessi Mexikóni og Vestam er líka svona beinbrotur en ég er svolítið á því sem við tölum síðast að við séum að fara að sjá í þessari stöðu séum við með Endo, við séum með Trent við séum með McAllister, við séum með Bajetits mögulega Tyler Morto sem er alltaf búin að eiga frábært tímabil í toppliði Champions League deildinu og spila nær í 50 leiki þannig að svona út á því að maður svona horfir til þess að þetta liðir að fara að spila 4-2-3-1 jafnvel 4-2-2-2 eins og hann setur leikin upp í hérna þeim leikjum þar sem eru að spila við veikari lið þá gerir hann það, spilar hann bara með tvo framverja og lætur þó bara 600 að sjá á miðuna þá er ég ekki viss það að Liverpool kaupi leikmann í þessa stöðu þannig að ég held að við varum frekar að horfa aðra leikstöður á vellinu það er náttúrulega hann er með strák þarna hjá sér sem að þetta er Víffer sem að þeir hafa verið að tala og það gæti alveg verið því að við höldum áfram að vísa í fyrri samtöl að þá er náttúrulega mjög oft sem að þjálfari eða stjóri vill taka með sér leikmenn sem að skilur það sem hann er að leggja upp með og hann er að fara að gera þannig að það gæti alveg verið málið en ég held að Liverpool sé ágætlega byggt ég reyna á öllum miðustöðunum báðum þessum tveimur sexum eða tveimur áttum eftir hvað maður vill kalla það og svo fölsku að falska strækirinn þar held ég við séum bara með leikmannhóp sem við getum dugað með sko
Já, ég erum bara að segja þann oft hérna áður að hérna, ég held að það þurfi ekki að bæta mjög margar stöðu það við erum með alveg glása miðjumennum og þeir eru margir sem að gætu spila þessar stöður, við erum að tala Curtis Jones sem að brillaraði með 21 Englandi þegar þeir unnu mótið var ekki síðasta sumar þannig að við erum með Alexis, við erum með Endo, við erum með Basiatix og við erum með fullt af opsjónu þó svo að Thiago sé að fara og það við missum mikið að mínútu þar sagði engin nokkur tíma sko. Þannig að ég er svolítið sammála magga með þessu sko. En síðan veit maður ekkit hvað hann gerir verða allir þessir leikmenn og allir þessir miðjumenn sem við verum með núna í hans hugmyndafræði sem að fitta hans hugmyndafræði það getur vel verið að hann sjáu bara einhverja sem okkur finnst ólíklega er að síða að fara að þeir bara fytti ekki inn í þetta meða við allavega það sem maður hefur lesið ég hef nú ekki lóta niður leikjum hjá þeim en það sem maður hefur lesið þá er hann með tvo ekki djúpa heldur tvo miðjumenn sem að svona sinna meira varnarhlutverki en eru samt svona svolítið flæðandi inn á miðjunni þannig að ég heldur síðan með flestarna en síðan getur vel verið að hann bæti ykkur við og ég meina að margott búið að og ég sá svolítið af honum Andrei hjá Fluminense það finnst mér verið svona
hann til dæmis einni er stoppa til dæmis þar Andrei hjá honum á Neves að var eiginlega hjá Porta búið orða okkur við nokkrar hollensku deildinni Hjúlmant hjá Sporting mér finnst þetta ekki vera alveg svona hreinræktaðar Rodri eða Fabinho og Sexur Nei, heldur nokkala. Kannski meira svona alhleða miðjumenn
og þetta held ég að gæti orðið ofan á að það erði eitthvað svona fengin sem að er svona ball playing en samt getur varist.
Ég held aftur á móti það sem að kannski gerist þarna eins og við kannski tölum að þessum síðast. Ég held að hann muni þurfa að styrkja aðra stöður. Miðvara staðutun okkar eru til dæmis þar held ég að við þurfum að fá inn bara upplugan hafsett. Við þurfum að vera eitthvað sem er svo það lítur út í dag fyrir mér að þá er Kwanza orðin hafsett nr. 2. Hann tekur Konati út af og í leik og er bara að spila Kwanza síðan og Konati sé heill og hann bara hafa á bekknum og mér finnst reyndar Kwanza búin að spila betur en Konati núna í vor en við bara Konati verið átt í miklu brasi og það er alveg skýrt og klárt í þessum leikkerfum sem að slott hefur verið að spila að hann vill vera með ballplaying hafsend hafsendandi verða að vera tilbúinir að taka á sig pressu og þeir þurfa að bera boltana auðvitað ekki neist mikið upp eins og í Sporting Amorim en ég held að þar séum við að horfa alveg klárlega á það að hann þurfa að kaupa sér leikmann Og þá einhvern veginn, held ég að það geti líka einhvern veginn skipt máli hvaða stöður þá hann hugsa mestir, ég á leikminni þetta hérna og þá þarf ég að fara og styrkja einhver aðra stöður. Ég held að við séum alltaf að horfa einn ásend og Matip er farin
góðvest. Þar Maggi er bara bæði launapakki og plássi í hópnu fyrir bólplegum hafsett. Það er líka sem mest áhugavert varandi miðverðina, til dæmis hefur vorum að skoða áður en Liverpool kipti Konati, það voru búin að vera í eitt ár þar sem við klárlega þurftum miðvör, jafnvel meira heldur en við þurfum núna. Mér finnst, ef maður skoðar, að mér stöndu, fyndið að skoða marka núna yfir miðverði, kannski var þetta bara einhver hugsunarháttur hjá okkur. Mér finnst miklu, miklu meira úrval af leikmönnu sem við getum séð fyrir okkur Liverpool hjóla í heldur en fyrir kannski 2-3 árum, bara hvort að miðvarastaðan hafi breyst eða hvað, ég veit ekki. Mér finnst alveg á þessum aldri, 23 til 26-7 ára, þá alveg Ég tók saman smá lista, það bara nokkuð margir sem að koma til greina, sko.
Ég bara fullkomlega samanlega því og þessum lista sem þú takk upp er bara fullt af nöfnum sem mér finnst bara spennandi og ég, sko, það kæmi mér ekkit óvart að hann myndi taka Hanko, minna við skulum líka átt okkur að því að Virgil van Dijk er að vera 33 ára gamall og minna, ég vil að vera sami við hann aftur en á móti þá er 33 ára gamall leikmaður klárlega á þeim staðnum að þurfa virkilega að passa upp á sig og þú veist, það er alveg viðbúið að hann fara að lenda í meðslum og hluti sem að geta verið að koma upp þar þannig að ég sé til dæmis þarna leikmann eins og því sem Hanko sem að mér finnst bara hafi mér slett til þess að bera mér og þetta er þetta allt önnur deilt og þeir eru samt búin að komast langt í Evrópukeppni og minna voru bara komast í úrslit í Evrópukeppni og þar var Hanko bara eitthvað líkil mér ég er náttúrulega búin að segja í svolítinn tíma mér finnst Mark Way hjá Crystal Palace akkurat hafsend sem að Liverpool á að horfa á leikmaður sem veist, hefur bara fínan bolta í sér grjótharður og það sem að mér hefur fundist líka kannski sem við skynda séð í vetur á þess, í þess, bara í þessu leikmenn sem hafa verið að ná að hvað sé að svona sparka fastar inn í það að vera skipta máli fyrir liðin sín eru leikmenn sem að hafa reynslu þessari deild þannig að ég held að deilta með Squay eða jafnvel Collin sem er hjá Brentford að þessum ef við það listanir sem þú varst að setja beinar þá eru það 23 ára strákar sem eru báðir búin að vera núna í töluverðan tíma í Premier League og hrökkva ekkit við að fara á Etihad eða lenda í þessum hasar og djöflagangi sem er í Englandi þannig að þar sé ég fullt af opsjónum sem að ég held að Liverpool myndi horfa á og bara eins og þetta hefur verið þá hefur varnarleikurinn okkar ekki verið nægilega góður það er bara síðast helgina erum við að lenda í brasi varnarlega þannig að ég er alveg sannfærður það þegar slott horfir á leikmannhópin sinn og horfir á hvað geti gert hérna til þess að ná betri árangri þá er það fyrsta sem hann hugsar ég þarf að styrkja varnarleiki minn og þá er bara fullt af nöfnum þetta sem að ég held að Liverpool sé að horfa á og það er kannski einmitt að vera að koma með Edwards og Hughes sem eru náttúrulega bara með heilmikla reynslu af enska boltanum og vita hvað er að fara út í þá held ég að þar sjáum við leikmannakaup sem að munu skipta máli því að þú veist, mér hefði fundist Konati á mjög erfitt og Kwanza er búin að vera frábær bara, það er alltaf með ólíkindum hvað þessi strákur er farin að gera hlutina vel og flott en það er Doldi Gambúl að setja kannski tröstið sitt á hann þannig að ég held að við séum alltaf að vera að sjá einn, jafnvel tvo hafsenda ef að hann ákveður að nota Gómez áfram í bakverið sko.
Já, það er líka svona alltaf tökum aðeins kannski eftir hvað Liverpool geti sett út í staðinn en strákar að þið bræður í hellinum að þú veist, það er líka alveg áhort í þessu, það er 22 ára miðvörur hjá Bournemouth sem ég er svo sem ekkert búin að skáta neitt mikið en hann er náttúrulega keiftur af Richard Hughes, það er líka 26 ára miðvörur Kelly sem að ef báðir hafa verið að standa sér frábærlóna hjá þessu Bournemouth-liði sem er búin að vera þvílið döflut, svona low-key helvið döflut, hann er Murillo og Nottingham Forest er 22 ára, veist, það er fullt af svona leikmál líka þessi sem að Maggi er að nefna, á meginlandinu þá er til dæmis, það er miðvörður í Feyenoord, Sporting og Leverkusen, öllum þessum liðum sem við verðum að skoða nú undanfærið, þá skal víni hérna í Atalanta sem við vorum að spila við daginn og annari Sporting, þessi lið sem við verðum að fylgjast með nú undanfærið, það eru miðvörður þarna, jafnvel, vinstri fóta menns og ballplay miðverði sem að svona, þú veist, það er alveg líklegt að þarna séu svona leikmenn sem eiga stórt move inni á næstu 1-2 árum, sko.
Algjörlega og bara ég er sammála því, það er alveg ótrúlegt úrval virðist vera af góðum miðverðum í bóði núna og við verðum væntanlega að horfa svolítið til örfætts miðverðar, við erum ekki með neittn örfætt á miðverði dag, eitthvað sem að getur leist af í vinstri bakverði þegar þörf er á. Ég horfi líka á Colville hjá Chelsea, ég meina Chelsea verða væntanlega í þeirri stöði í sumar, þeir þurfa að ná einhverjum peningum inn til að standa þessa fjármálareglur.
Ekki, Everton líka.
Já, Forrest.
Já, já. Nei, ég myndi nú það svona að þetta var kvikið í skapurinn.
En já, en menn eins og Colville og Brandtveit, þetta eru hérna örfætti strákar sem að geta slottað inn í vinstri bakvörð og við skulum heldur ekki gleyma því að það skiptir máli alveg hérna þjóðernið á þessum strákum að það yrði alveg gríðarlega mikilvægt ef að það væri hægt að kaupa vinstri fótar góðan miðvörð að því held ég að eins og Lloyd Kelly sé á þessu lista, hann nú búin að vera skátaðar að Liverpool bara mjög lengi og ákvað að velja Bournemouth á sínu tíma. Hann hefur spilað mikið vinstri bakvörð líka en vandamálið við hann að jú, hann myndi líklega fitta vel inn hjá Liverpool, hann er mikið meittur alltaf.
Já, helgjulega.
En leikmenn eins og Colville og hérna Kelly og Brandtveit, ég veit ekki hvað hvernig það færi menni að við myndum kaupa Brandtveit frá Everton, en klárt að þessir menn sem við erum að talja upp hjá Leverkusen, Sporting og Feyenoord, þetta eru alvöru strákar sem að eru svona bara á mörkunum að búa til alvöru nafn í Evrópoltanum.
Algjörlega, til dæmis þessi Scalvini hérna í Atalanta, hann er 20 ára, hann pakkaði okkur saman hérna í síðustu, núna nýlega sko, þetta er, ég skal setja þessa samantettir á nöfnum sem ég tók saman og líka við erum ekki búin að minna á Tosin Abriano hérna hjá Fulham sem er nú líklegast út af því hann er að renna út af samningi, koma bara beint í staðan fyrir farið mati, með það er kannski ekki beint mest sexy nafnið af þessum sem við erum að tala um, en hérna
Scalvini, myndi mann pínu á það þegar við vorum að spila móti Konati þegar hann var hjá Leipzig í þessum leikamóti að Atalanta, hann svona allir líkanlegi burðir voru þannig eins og hann ætti heima miklu, miklu hærra leveli nokkuð tíminn heldur hann var að spila. Ég hef líka verið rosalega hrifin á hann hann að Guhei, hann hjá Palace, ég veit ekki hvað þetta borðið fram. og svo honum hérna Murillo hjá Forest.
Já, það er líka, Sefunur, líki taktið í Liverpool að kaupa svona leikmann svo Guhei hjá Palace, eitthvað sem að valla hægt að skrifa og hvað þá segja, sko.
Nei, það væri alveg eftir því, sko.
En hérna, já, algjörlega, þetta er alveg áhugaverður listi sem er þannig í boði og það er líka alveg steini, sko, ég miðjan hjá okkur, það var tekið til að henni í fyrra og þú veist, hvað leikmann að fjölda var það, þá þurfum við ekkert að gera neitt í framlínunni en það er búir hans í háværar umræðar og við erum það bara fyrstalega fróld að sjá hvað Arne Slott gerur og hvað hann getur náð út úr þessum hóputu. Þetta er all leikmann sem að, með þetta tímabil, eiga allir töluvert inni, sko, en hérna, bara við sko, byrjum bara á því áður við fyrir að greina hópin hjá okkur ítalega, bara hvað til dæmis sérðu fyrir á markanum sem að væri spennandi. Þar er alveg eins og í miðvörunum, alveg slatta nöfnum bæði í Premier League í þessum liðum fyrir neðan mestardeildarsætin og eins bara á World Wide, sko.
Alveg klárt, síðan er bara sóknamaður og sóknamaður ekki alveg það sama, sko, það er bara svolítið spurning hverju ert að leita, þeir eru að fara að leita okkur að alvöru nýju. Það er ekki til mikið af alvöru nýjum í fótboltanum í dag, þetta er allt orðið svona meira hybrid dæmi sem að hérna geta flætt svona á milli, bara eins og okkar leikmenn sem við erum með í dag eru, sko, við erum að sjá þess að sókna menn okkar í hennum ýmsu stöðum í framlíninni, menn verðast ekki að vera með neitt fasta staðsetningu. Það er ekkit margir Lewandowski og Kane svona pjúra nýjur í boltanum í dag og ég er ekkit, nú veit margir betur hvort að Feyenoord er að spila með pjúra nýju.
Já, klálega.
Þeir eru að spila með nýju.
Þeir eru að spila með nýju, þá er ekkit margir í boði, ég meina Osimhen, hann er hérna pjúra nýja og en manni sýnist hann nú er að orðin eyrnamertur PSG. Akkur erum við með svona mörg flókin nöfn? Gyökeres, hjá Sporting er búin að vera raðin mörgum.
Gyökeres.
Ég hef alltaf oft lent í því á Liverpool að ég þarf að fara á netið og heyra hvernig nöfnin eru borin fram. Ég bara nenni því ekki lengur.
Nei, en Steini, þessi nenni eiginlega gefið að kvart síl í hela hérna hjá Napoli, hvað er anskotan sem kallar hann komið til Liverpool, hann er eiginlega bara svona sjálfgefið.
Er hann ekki kallar Kvaradonna?
Jú,
myndu klálega að finna ykkur til því. En, Maggi, þú veist, í framlínuna, ég held að þeir sé, jú, kannski vill hann bara pjúra nýju, hann slótt, en hann slær mig ekki þannig og þetta fæinurliði slær mig ekki þannig þó að hann hafi vissulega notað hérna hann gímin er svo náð helling út úr honum í Hollandi, þá held ég hann sé nú ekki svona Premier League kannski bánd, en
nei, þú veist, því,
að 20 ára Ferguson hjá Brighton eða hafa Petra hjá Brighton bara sem dæmi væru mögulegar.
Já, ég stend að Ferguson búin að hróðalegt á tíðarbili vettur, minnst að búin bara lélugur.
Þess þá heldur að gera hann hellandi fyrir FFG.
Já, nákvæmlega, reyndar rétt. Sko, af þessu lista sem er allir frábæri, þú veist að draga þetta ut, þá leikur þú að lega fólk að sjá þetta lista, því ég held að þetta sé allt nöfn sem menn er að skoða.
þá er náttúrulega bara langbesta nýjan er náttúrulega leikmaður sem við áttum kannski bara að kaupa þegar maður Alexander Isak sem er náttúrulega menn völdu Darwin Núnes frekar heldur en Isak sko, og það er náttúrulega leikmaður sem er náttúrulega klárlega með getunni það að vera í topplið enska boltanum og ef að Newcastle er eins og menn er svolítið að tala um að Bartosa við fannar sem fair play þá myndi náttúrulega alltaf reyna að sækja hann sem einhverja nýju við tölum nú Darwin Núnes og eftir sko, það besti leikmaðurinn sem að ég sé þarna á enska listanum sem náttúrulega mér finnst mér að spennandi er að sækja í Premier League er náttúrulega Olise hjá Palace sem náttúrulega ég held að horfum að slátra Manchester United í kvöld hann náttúrulega beimitt fellur inn í þetta þessa þennan ramma okkar að vera með mikið að meittum leikunum það sem við bara máli er það að við þurfum að vera með markaskorara og ég held að til dæmis Olise í betra liði væri gaurinn sem myndi gera það Sama má segja Kútu sem ég horfði á live hérna á Olympic Stadium á móti Vestham. Það leikmaður sem hefur ógeðslega mikil gæði þannig að til dæmis ef að það fer þannig eins og sumir vilja meina að Sala fari þá myndi ég alltaf fara með peningin í það að setja Kútu á vanginn til dæmis. Það leikmaður sem hefur rosalega hátt þak held ég. Völd og hætt er ég alveg saman
eða Maggi, eða færa Sala í ykkur meira nær nýjunni og fá hann svona sprengi á engin
hann var okkur mjög erfiður bara er ógeðslega duglegur og bara leikmaði svo stof hann var frábara pressa og bara ég heillaðist mjög á honum hana, þessum leikarna sem ég horfði á hann spila live og svo er náttúrulega þannig eru líka leikmenn minna Rafa Leao sem er náttúrulega dásamlega Portugali er leikmaður sem ég held að hafi líka mjög hátt þak þessi Kvaradonna sem er hjá Napoli hefur það líka Napoli verðast nú vera svolítið að súrna á móti ég er sammálega því að það er akkurat þessi Gimenez og Feyenoord eða einmitt Jörgere sem er búin að vera að stúta öllu í hérna Portugal í portugalskudeldinni hann var að spila með Coventry í fyrra og skora 19 mörg í championshipdeldinni sko þannig að ég veit ekki alveg hvort að hann er klár þannig að ég auðvitað myndi vilja að sóknarlega að menn fara að breyta sóknarliðin eitthvað sem að ég held að sé ekkit óhugsandi þá væri betra að velja leikmenn sem er komnir í úrvalsdeldina því að nú held ég svo að það er orðið klárt að það er að koma nýr stjóri hjá Vestham sem að mun þurfa pening þannig að ég held að menn myndi horfa á það að selja Kútos og ég er svo sem sjóa Petri og Breton er flottu leikmaður, ég veit ekki alveg samt hvort að við erum ekki jafnvel bara með betri leikmenn í okkar röðum heldur en hann en þannig eru nöfn sem að ég held að séu einmitt mennsi með hérna hvað heitir þetta hérna, ekki kannski Axelskjali þeir eru með að fara gegnum allt datað og búin að láta tölvuna reikna út mjög mikið að þessu nöfnum sem þú settur að listan þetta
Já, setjum þetta í færsluna með þetta bara aðeins í restina á þessum leikmanna markarspælingum hvað heldur að sé annað höfst, segjum þetta séu 3-4 kaup það er alltaf þannig að kom ekkit það er ekkit allir endilega að fara að kosta 50 til 70 miljoni punda sérstaklega ekki hjá Leifbúlan Seifunur hvað sér annað til dæmis bakverði eða vant mögulega þurfum við auka markmann eða eitthvað svo leiðis
Ég myndi vilja sjá okkur fara eftir að einn úr í Þetta er rosalega gabar að fylgjast með honum, hann er svo versatile, hann er svona svipaður og Robinson var þegar hann var aðeins yngri og eiginlega saman að segja með Robinson alveg eldfljótur og skemmtilegu leikmaður en aldurinn er kannski ekki að vinna með honum.
Já, Robinson þá, já Fulham, já.
Og svo er náttúrulega Geirþrúður.
Já, fæinort Geirþrúði það er náttúrulega enn eitt stafaruglega sem er típist til að koma til lögbúlun Geirþrúður, ég held að það sé bara slegið en það er líka maður gefið bara góðum eins og bakverna hérna Kerke sem er búin að vera frábær hjá Borm og það er Richard Hughes leikmannakaup líka sko.
Já, sammála því og það er bara ekki spurning það eru bara, ég er alveg sammála fyrir því, ég held að við þurfum alveg hygglust að horfa til einstaklega bakvara til dæmis bara bæð út á því hvernig slott notar þá og þá held ég að Joe Gomez er ekki bakvörðin sem að slott muni spila svo glatt og svo er alltaf bara er alveg augljóst mála að Tsimikas hefur ekki alveg náða að heilla menni gegnum veturinn það er bara þannig sem það er þannig ég alveg sammála sem fyrir því mér veist að nú er ég búin að vera mjög flottur að vera mjög gaman að horfa hann í þessum lokaleik tíðabilsins hvort hann er ekki bara akkur að setja sig í sjokklukkan þar en veist, það er alveg þú talar um markmann, ég held að verði sko erfitt að halda Keller eftir svona tímabil jafn mikið við vilja það, hann er alltaf búin að spila jafnmarka leiki og allir svona, ég myndi svo heldur betur vilja hafa Keller áfram með þessum markmann nr. 2, því hann er alveg komin á það stað að menn geti
þið eru sanns svo skrít þeir eru svo skrítin þjóðflokkum ekki, það alveg að blikna verði bara áfram og sætti sig bara við
já, já, hann geti alveg, minna, sé, hann geti alveg hugsað við slum alveg ekki gleyma því, ég meina Alisson er alltaf búin að vera tölvöld mikið meittur á ferlinum sko. Þetta er ekkit fyrsta tímabilið það sem að Alisson minna þeir eru mestarar þá hvað spilaði Adrian einhverja 11 leik í deildinni og Kelle er búin að, var ekki líka bara í fyrra sem að spilaði einhverja 10-15 leik í meislum Alisson, þannig að Alisson er meislagjart markmaður þannig að það getur bara vel verið að Kelle er vilji gera það en það er þetta bara, svo segi, þetta er nýr stjóri og það verður auðvitað, það verður þannig að hann mun setja inn eitthvað að sínum áslum og eitthvað að sínum leikmunum þannig að það getur vel verið að við séum að skjóta því algjört myrkur hérna
sko. Það er komin sko nýr stjóri, það er pottet og algjörlega nýtt þjálfarateymi og það er komin aftur Michael Edwards yfir félagi, ég veit ekki hversu mikið input hann mun hafa en Richard Hughes er náttúrulega komin inn og það er nýr sporting director, það er allt nýtt þannig að það er alveg þetta geta þess til og ég kenndi líka eitthvað bræðra í hellinum að hérna það er einhver að fara sem ég kannski búist ekkert endilega við í sumar. Hver, ef þið ættu það að setja núna undir og spá fyrir kannski ykkur á tvo svona sem að, veist, ekki Matip og Tiago og það er sjálfgefa þeirra að fara en svona annað sem við kannski er ekkert endilega í kortunum.
Já, ég veit ekki hvað skal segja, sko. Ég held að þessir ensku strákar allir verði 100% áfram. Ég held að, hérna, eins og Jones og Elliot og Bradley Trent og Kwanza, ég held að þeir séu aldrei að fara ringla neitt með það. Ég á bara erfitt með að benda á eitthvað eitt nafn sem að hérna gæti verið mögulega á leiðinni burtu nema kannski Tsimikas úr þessum aðalishóp. Gravenberg er hollenskur og ég held að slott viti helling um hann af þá er þetta kannski með framlínuna maður ef að Sala er að koma aftur tilbaka hann á slatt af árum eftir í sér Mó Sala og við vitum alveg hvað hann getur þegar hann er upp á sitt besta þannig ég og Núnes það er hellingspotensial þarna og hérna mér finnst ekkit ólíklegt að nýr stjóri geti alveg sett hann með svona rétt mindset inn í leiki Díaz finnst mér bara að vera frábær kannski einna helst sjóta ég meina og þá bara út af með Íslar rekordinu en sjóta er bara frábær leikmaður og einn okkar besti slúttari Gakpo er aldrei að fara þannig að allir bara svona til að ef þú settir byssa á hausinu á mér þá myndi ég nefna Tsimikas og sjóta svona sem að mér finnist já kannski endó, ég veit ekki hvernig hann passar inn í þessa hugmyndafræði hjá honum kannski þessi þrjúnar, hvað segir þú sér honum?
Já, ég voru bara innilega að sjóta að fara ekki í neitt, sko það er eiginlega betra að hafa hann í 20-25% leiki og hann skorar sín mörk í stæðan fyrir að hafa menn sem bara slútt ekki neitt, en ég er alveg saman að því ég held að hann er kannski líklegast til þess að fara sem við reknum ekki með er Tsimikas og svo eins og Maggi komur rétt til inn á Kelle er hlýtur að fara að hugsa sem og vilja fá fleiri mínútur á að hæra leveli, sko
er það samt, maður veit samt ekki eins og með Kelle her hvað er hann að græða á því að fara kannski Crystal Palace eða nýtt Nottingham Forest eða whatever í ykkur svona ströggli það sem er að fá jú, fullt af skotum á sig í leik hann veit alveg að hann fær allan deildabekarinn hann veit alveg að hann er að fara að fá leiki jafnvel í meistaradeildinni og alveg eins og hérna Maggi kom inn á þá er Alisson allt og oft meittur þannig að hann er það er ekki eins og að þessi strákur sé ekki búin að vera að spila hellinga leikum síðustu árin hann er bara orðin nokkur reyndur og þarna er hann í topp klúpp í Evrópu og öruglega, nú veit ég hvernig þetta írska landslið er hann komin þar sem nummer eitt eða?
Hann spila allar landslið núna nýlega, ég veit ekki alveg hvort hann er nummer eitt, sagt að segja.
Mér minnir það hann sé nummer eitt en hann er að spila 25% deildarleikjum, hann er að spila óvenni mikið af leikjum núna og náttúrulega vorum í Europa League, hann er ekki að fá meistardeildina framfyrir allir svona ef hann er heill, hann ég myndi alveg skilja að 26 ára hann fari bara til þess að spila og þetta sé miklu merkilega að spila fyrir Crystal Palace eða Fulham 100% leikjum á tímabili heldur en eitthvað deildarbikarleiki og kannski eitthvað aukaleiki, ég skil hvað þetta fara skilur en á einhver stigi þá þarf hann, myndi mann halda að taka stökkið en hérna já þetta er í beitt sem hann er rugla glímaðu sjálfur sko.
Ég held að við séum bara þetta verður rétt af því sem að verður bara mjög fróðlegt að sjá menn við skulum ekki skauta fram hjá því það er alltaf búið að vera andstyggileg helgi fyrir Darwin Núnes og allir vitleysingar heimsins náttúrulega alltaf áfram að drulla fast yfir hann þú veist, mikið óskaplega vonaði að þessi strákur bara fáunar síðustu tvo leikina í þessu móti þess að komast í gegnum þetta þetta er náttúrulega lang, alvarlegasta tímabilið á hans Liverpool ferli hann náttúrulega hefur ekki verið skuggina sjálfur sér í þessum mínútur sem hefur verið að fá hvort sem hann hefur verið að koma inn á hann hefur náttúrulega ekki byrjað inn á svolítið tíma og það er alltaf bara þannig að veist, hann er núna búin að vera í tvö tímabil og er dýrasti leikmæður í sögu félagsins og ef að þetta er farið að fara undir skinnið á honum að þá sé ég það líka alveg verið eitthvað sem mér horfa til ég hef líka svolítið svo steiningum minna á hann að mögulega séu við að eiga fullt af miðjumönum við getum selt eitthvað þessum miðjumönum okkar hugsanlega ég, veist,
það... Mér finnst Maggi allir þeir sem hafa ekki spilað 50% eða meira tímabilinu nema kannski Elliot megi alveg vera svona hafa svona áhyggjur að sinni stöðu það er mismunandi ástæður þetta sem eru rotation en leikmannahópnum við ætla að vona það verði fyrsta lagi stjóri sem kemur inn sem getur eitthvað aðeins stjórna betur álæginu þannig að það sé ekki svona óðbóðslega mikil meðsli en líka þannig að bara við þurfum að vera grimmari við að losa þessar leikmenn sem eru búin að vera farþjóra lengi sko.
Alla bara málið að því við erum að tala um það það eina sem er ljóst mála menn munu fara eru Matip og Thiago þeir eru náttúrulega reynda samningi ég var að tala þetta saman í dag, ég heldur sér 27 nöfn hjá Liverpool sem eru leikmenn sem eru að sko spila töluvert fyrir félagið sko og núna erum við að fá aftur unga menn sem að Carvalho og Hull sem við erum alveg búin að gleyma sem við erum að frábæran tíma þar, við erum að fá þennan tæli Morton tilbaka, við erum að fá Ben Doug tilbaka til meðsli og þá ertu konið við 30 leikmenn og veist, þetta er auðvitað eitthvað
sem Katie Gordon er að
enda tíma líka já, veist, þannig, þannig erum við komin í 30 nöfn og þú ert bara með 11 vinn á í einu og ég menn eins og þú segir, ég vona það að ein breytingin verði því að Veist, ég elsku að kloppa á innlifunni, það er alveg klart mála að hann fer yfir ákveðin álagströskuld hjá sínu leikmönnum, hann gerir það hjá Dortmund, hann gerir það hjá Mainz og gerir það hjá Liverpool, þannig að ég held að við séum að sjá allt annan svona vinkil þar, að þá verður ekkit gott að vera með átta miðjumenn sem er að berjast þrjár stöður, reyndar held ég að bæði Elliot og hérna Soboslæg geti farið út í þessa kantstöður eins og Feyenoord er að spila þær, því að Soboslæg sem var alveg þar líka hjá Leipzig, en þá er það alveg þannig að í dag erum við með 30 leikmenn þá með við þessi 27 upp sem er ennþá hjá okkur sem að spila mjög, við þá sem er svo sem ekki mikið komin og ég er að telja Ben Clark og Jans og Dans og þessar strákallar með, þá er það bara þannig að þú heldur ekki þessum 27-30 leikmennum öllum klárum og það er líka bara vont fyrir félagið þannig eru peningar sem að þú þarft að investa, það er bara þannig þú þarft að vera réttum með við stríkið þannig að þú þarf að kaupa einhverja leikmenn fyrir nýja stjóra þá myndu þurfa að selja og það er þetta sáum við bara hjá Klopp líka þegar hann koma þá var hann að selja leikmenn sem að voru við alveg sáttir með að selja og það er ekki sko
Þess vegna segi ég það að ég hugsa sé ykkur nöfn hann á sem, í hóp núna sem við búumst ekkert endilega við og viljum ekkert endilega losna við sem er ekkert víst að nýtt þjálfara teimi og alveg nýtt bara teimi og öllu leiti horfi sömu augum og til dæmis Klopp er að gera en aðeins áður við ljúkum hópnum steini bara varandi Darwin Núnes því að hann er náttúrulega sem segir búin að vera alveg hann getur bara ekki skorað þessa dagana og hérna færanýtingin er svakalega og þetta er greinilega einhverju snillingar á samfélagsmiðlum sem hafa hérna greinilega farið yfir strikið eitthvað svolítið heldur að lesum við eitthvað í það að hann virðist hafa til dæmis skúrað allt Liverpool-efni af Instagram hjá sér einhverjum samfélagsmiðlum og svolítið sögur er það einhverju hvað við segja setjara í upplöst ég reyndar, við nú aðeins mér að hann sé dýrasti leikmannu sögu félagsins, ég er ekki viss um hann hafi uppfyllt nokkra einustu klásulu sem væri þeim samningi sem myndu gera hann að dýrasta leikmannum og þegar að vera að tala illumann þá kostar hann 85 miljonir þegar hann annars, þú veist, held að raunverið hafi verið eitthvað stær rúmlega 60 miljonir sko, en hérna, hann sem segja, rándýr framherri og klálega dýrasti framherrin í hópnum en Steini, hvað myndir við halda til dæmis að hérna, þetta þýði með hérna og er ekki rétt hjá Magga, var ekki að spila honum í næstu tveimur leikjum, múfið hjá Klopp?
Algjörlega, ég vil bara spila honum næstu tvo leikja því að ég finnst algjört monster á vellinum en það er alveg greinilegt að hann er það er eitthvað brotið hjá honum núna bara sjálfströstlega hann er ekki eins og hann var hann var þannig að það var alveg sama hvort hann klúraði dauðafæri og aftur dauðafæri alltaf kom hann aftur, bara alveg bara aggressiv og hérna lét menn gjörsamlega finna fyrir hlutunum og var bara handfull fyrir hvaða varnamann sem er og það við vitum alveg hvað býr í þessum strák og hann var að klára færi sinn frábærlega þegar hann var hjá Benfica þegar Liverpool var orðað við hann þá tók maður svolna hérna, svolítið skrens á því að skoða bara hvernig hann væri fyrir fram að markið hann stíkt og þetta er allt í honum þannig að ég vil ekki fyrir mitt litla líf selja þannan leikmanna því að það ekkert margir svona sem eru það núti. Ég vil bara
Ég efast líka um að slott horfa á hann bara nei, ég get ekki notað hann að leikmann ég trúi því allar
Og ég held að þetta geti verið kannski bara frábært fyrir hann að það sé að fara að vera þjálfaraskipti núna Ég geti alveg trúið því að svona leikmaður geti blómstrað undir nýju þjálfara bara með aðeins öðruvísi áherslum Þannig að það ömulegt til þess að vita hvort sem þetta eru bottar eða einhverir hérna, einhver netröll að það eru ömulegt þegar menn eru að ráðast svona á þess að leikmenn alveg sama hjá hvaða lið, þeir mega að gera það við Everton leikmenn en ekki aðra en þessi þetta move hjá honum að reynsa ykkur myndir af Instagram og hann fór að skoða þetta gæra þetta eru svona nýlegustu myndirnar sem að hann virðist hafa tekið út en ég les ekkit of mikið í það, ég held að allir þessir leikmenn horfið svolítið til svona já, nýs upphafs núna í sumar og komið til með að reyna sína sig og sanna fyrir nýjan stjóra
Svo getur þetta líka bara velveri, ég var til að skoða Instagram hjá þér, þú ætti nú alveg að skoða það að taka það til á því sko
Ég aftur á myndi alveg sammála því að, veist, að það er bara þannig að það er engin leikmaður sem að langar betur til þess að virkilega rökku í gangi það sem mér finnst við einhvern veginn Það sem ég hef ágjörað núna bara það að þetta er held ég komið undir skinnið á honum og það er ekkit alveg einfalt að vinna sig gegnum það og það er bara, það er alltaf ákveðið skref sem þú þarft að taka hættan er auðvitað svo að einhverjum tímapunkti þá sko þegar þú ert búin að vera núna í tvö ára ströggla og þú ert búin að vera á þessum stað þá það er það helvíti langt og bara það kemur mér heldur ekkit óvart að hann myndi bara þess vegna vera tilbúin að skoða eitthvað annað eins og það lítur núna. Þess vegna þarf hann að fá að spila. Því að hann er, ég held að hann sé akkurat gaurinn sem að með einu marki myndi þá byrja að brosa aftur. Því að það var ekki að gerast og það var alveg leiðilegt að heyra það að þú veist, til dæmis í hvort sem er þessum leikaði hinum að þá voru menn alltaf nafnið að sér ekki að fara að hljóma eins oftur að var og það var alveg ömurlegt hvernig var tekið á hans innkomu á Olympiastadium. Það var bara ekki bara einn eða tveir það var bara stúkan öll bara var
hljóðlandi vera sko snar breytist þegar að höra þegar sínir þetta rétt andlit eftir og skora mörgan en hérna förum að þess að slá botnin hérna við þetta er nú ykkar sem eða mættir að koma aftur að og skoða betur hvað er liður búið að gera leikmannamarkanum í sumar þetta verður vonandi aðeins spennandi sumar hvað það var þar en Steini, var þetta ásatið klúbsins, hún er núna á miðvikudaginn, það er áritin í Jóa útverjum sem er búin að koma inn á, er ekki tilvægilega að tengja það saman við og kíkja að Jóa, fá hitta skortil og hérna
Makalister
fari yfir það með þeim og Makalister náttúrulega líka og það til dæmis komin í Mercier lína hjá þeim á íþróttafatnaði sem er alveg tilvægilega nýta færðin að slá tvær flugur einu höggi, er þetta ekki gott plan fyrir?
Jó, þetta eru svona töffara lína í svona íþróttafarnaði, ógeðslega flott, þannig að ég myndi bara fara á slá þrjár flugur einu höggi, hitta McAllister, hitta Skörtl og vesla sér smá Mercier varning, þeir taka vel á móti okkur.
Er ekki líka örfáði með þar eftir á ásatíð sem var þetta?
Jú, þetta verður rosalega ásatíð, síðasta sem ég heyrði þá vorum 200 miðar seldið, þannig að þetta verður alvöru dæmi og ég held að þeir geti bætt við eitthvað í viðbót þannig að þetta verður bara já, sturlað og ég get ekki beðið og Einar, þetta er ekki helgi þó að þetta sé svona mín í helgi þetta er bara
ef það er frí í miðurviku þá er þetta helgi, þetta er 15. helgi miðurvikutas helgi það er bara segið sér sjálf, hérna strókar, það er nóg að fréttum í þessari viku við kannski geymum það eins John Achterberg til dæmis hennar að hætti þetta 15 ár Ipsus er komið upp og hérna sko premi líkerinni búin fyrir utan það er spennað í titilbaráttunni orðrómur í dag sá að Ten Hag er orðað við Bayern München þannig að þú veist þetta snýririnn allt orðið að kvolf og þjálfara markaðarinn er þannig að ég held að Savi ætla að vera áfram hjá Barcelona Positino og líklega þegar var áfram Chelsea og þetta verði ekkit eins mikil ringi ekki á og leit út fyrir þannig að vonandi gerðu við bara vel með hérna að ráða Arne Slott David Moyes hann er að fara frá vestan það eru staðfest við geymum þetta allt saman þangað til bara í næstu viku
ég verði að fá að sem hanska þá verði nú að taka upp hanskan fyrir hann Achterberg vinn minn sem hefur gegnum tíðin að fengið að heyra alls konar að hann gerir mygnulega lélegu markmanni og svona það verður skarða að fylla hans starf, það er alveg þannig að búið gaman að hlusta hvernig Klopp er að tala og að þess að lesa hann gaur sem að hefur verið alveg einstaklega naskur á það sem að þarf að gera og hefur myndlum sátt að vera rosa þáttið að búa til Markmann og Kelleher maður hefur það, hann er búin að eða alveg óbóðslu tími það þannig að það verður bara eitt af brottkvarfi sumasi sem að þarf að taka í einhversta svo það verður 30 stöður sem að myndi losna núna í vorhjum félaginu þannig að það verður auðvitað heilmikil endurgerð en fullkomlega ástæðlis að taka hattinn á hann að vera þessum gauðir sem er búin að vera með sko, ég heldur sem búin að vera hjá 5 stjórum hjá Liverpool með sér og gengi í gegnum allt og stóran þátt í ekki bara markvörslunum heldur líka því hvernig er að vera að leggja upp setpís hluti og hluti sem að skipta máli, hann hefur líka verið að horfa í það veit ég að hvernig liður að verjast hotnum, þannig að hann jafnvel að tekna upp sko sóknrónur okkur líka þannig að bara kútus á John Achterberg og bara vonandi fá við annan álíka snilling til þess að svara hans
stjórn. Já sko hann hætti ekki mikið á sama tíma og resta þjálfarateymir sem gefur til kynna að nýr stjóri kannski sjáu fyrir sér að taka inn sinn mann í þetta starf og það er markmann þjálfari hjá Feyenoord sem hefur líka verið að gera áhuga hluti og svona spennandi, ég las ykkur að greinu það í Holland og ég held að það verið heimanámi hjá þér fyrir næsta þátt að skoða aðeins hvað Feyenoord er að gera í þessari stöðu og við kannski tökum þá aðeins betur hann á það virkilega skilið John Achterberg, ég til dæmis bjóst við því að hann yrði áfram hjá Liverpool sérstaklega að vera að koma hollenskt þjálfarateymi inn en hérna
ég verð að fá að skjóta það inn að það finni, ég var í Helsingjum helgin og þá var einn byggitt fótboltabrilja sem sagði mér það að þessi markmannsjálfari Feyenoord sé vist finnskur, þannig að ég skal googla hann
og ég þekki rétt að vera komið til Helsingi á þriðjudaginn hérna, Aston Villa úti það er ekki fyrir ná mánudaginn þannig að við kannski förum ekkit í djúpa greiningu á þeim leik en þeir eru svolítið eins og Tottenham núna Steini það er, þú veist, þeir er náttúrulega 2-4 undir þetta er rosalega vont tapa á móti Olympiakos í hérna Conference League, klárlega eitthvað sem þeir eins og versta myndu vilja klára að vinna en á móti kemur þá er alltaf meistardeildarsætið ekkert smá mikilvægt og þá fyrir þá heimaleikur á móti Liverpool er líka eitthvað sem að það myndi tryggja þeim meistardeildarsætið. Hvernig horfir þennan leik bæði varandi Liverpool og þá hvernig Aston Villa kemur inn þetta útileikur á fimmtudegi og leikurinn er á mánudegi þannig að þú veist útkvill Liverpoolið á að klára þetta er það ekki? Við fórum illa með það í fyrirumferðinni allavega.
Algjörlega og ég held að þetta hafi rosa áhrif að við skulum hafa alveg rúma viku til að undirbúa leikina þannig að menn verði með svona meiri orku á tanknum að því að við vitum alveg hvað þetta Liverpool-lið getur gert og þeir sýndu okkur það á móti Tottenham, það er ekkit einfalt að fá Tottenham í heimsóknum þó að þeir séu búin að vera á vondu runni núna undarfarið að þá er þetta bara hörku erfitt lið. Þetta Aston Villa lið er líka bara mjög þétt en það er svona ef maður horfir yfir liðið, jú, þetta er bara fínt lið en þetta Liverpool lið á alla daga að með góðum og nægum undirbúningi að taka þetta Villa lið og þeir eru rauninni svo til komnir með þetta meistaradeildarsæti og ég held að verði allur fókus hjá þeim að reyna að koma tilbaka í þessum Evrópuleik. Þannig að ég bara rekna með, Sigri, ég rekna bara með því að við klárum þetta tímabil með sæmt og við bara förum með hausinn hátt inn í sumarfríið og tökum á móti nýju stjóra þannig.
Maður geta bara vandu villalið að hérna, þetta er náttúrulega geggja tímabil hjá þeim að hitta náttúrulega þess á það, þau eru öll að skýta á sama tíma, eða mörg stórlið að skýta á sama tíma en þeir virkilega eru með stjóra sem er svona með plan og þetta er ekki til fyrsta skipt sem hann er að ná svona árangri með sko hann hefur náð svona árangri með minni lið á Spáni heldur en Aston Villa og fyrir minni fjárrað heldur en Villa er að gefa honum en það verður líka alveg fróld að sjá hvað Villa getur gert með meistaradeildarsæti og hvort þeir bæti ekki bara í.
Samála því þetta er ég sem segi ég fór á þennan völl fyrir hvaða 3 árum þegar voru í næstastu deildinni og þetta er náttúrulega bara geggjaður völlur, það er bara að reisa klúbbur, maður eiginlega átta sig á því fyrir maður lappar inn þarna bara þetta svæði, þetta er að mörguleiti geta ósepað anfíld með þetta svona gamaldags völlur svona í kringamörguleiti en stort og mikið mannvirki og alveg ofbóðslega þjættu stundsmannhópur þannig að það er bara í rauninni gaman og gott að fá liðið svo villa inn í þessa baráttu og minna emir ég náttúrulega bara búin að ná að gera bara flotta hluti þarna með þetta lið, það eru leikmenn sem verður drullu góðir, það er bara þannig ég held að við séum í brasi með Ollie Watkins til dæmis, hann er bara leikmaður sem er ógæðslega erfitt eiga við og er ótrúlega lungin að hlaupa inn í svæði á milli hafsendar sem hefur verið okkar brass í vetur. Það er bara þannig að við höfum verið að lenda í ákunnu vandræði með lið sem eru með svona þessar öflugu nýjur. Þannig að hann er til dæmis leikmaður sem að ég, hann er orðan gammal til þess að kaupa, hann er klárlega leikmaður sem að ég myndi vilja hafa í mínu liði. Mér finnst þessi miðja þeirra ógæðslega skemmtilega. Ég aftur og gammal leikmaður það að vera með McGinn og Lewis einn af þessari miðju eru bara þeir hörku leikmenn, kannski ekki dósipað uppsetning og við erum maður að horfa hjá Feyenoord með það að erum svona 2, 6, 8 skástrík sem eru góðir í báðar áttir og þeir eru bara drullu góðir. Ég er alltaf sammála því að stóri leikur þeirra er í Grikklandi 50 daginn og þeir fara þetta ótrúlega satt að ég held að Liverpool hefði aldrei fengið svo að fá deildarleikinu mánudegi eftir svoleiðis keppni. Þannig að þeir eru nokkuð svo sem búin að nást fyrir eftir það ferðalagin, en það sá leikur mun ráða með miklum tímabilið þeirra. Ef þeir vinna í Grikklandi og komast áfram að þá náttúrulega erum við bara að fara í þennan leik og þurfa þá að horfa á þarna mjög þétt prógram eftir okkar leik og þá geta þeir bæði reynt að keyra okkur og þar mun tryggja sér deildina og spila bara tvo síðustu leiki með einhverju varaliði eða bara hugsa mestir við skulum aðeins svona setja aðeins á bremsuna hérna og taka leikina sem er eftir. Þannig að þetta er fullt af óvissu þáttum í þessu en við unnum þannig fyrra í leik sem var drullu erfiður með mitt bæið þitt skláraði með skemmtilegu markið þar sem að þeir voru síst verri aðeins. Við stútuðum í haust, töpum á það 70 fyrir einhverjum tveimur árum, þannig að þetta er leikur sem einhvern veginn, svona, er einhvern veginn alltaf svona með ólíkindum öllum.
Þá Maggi hefði verið málið að kaupa Olli Watkins, hann er aðeins og gamall.
Ég sammála því.
Gamall,
frábær leikmaður.
Gamall núna en
frábær leikmaður.
Hörkulið og bara vel að þið komið að komast í mestardeildinni eins og Tottenham hefði verið líka yfir okkur átt okkur að því. Ég held að Liverpool sé til dæmis búið að spila ykkur 18 leikjum minna heldur en Tottenham á þessu tímabili. Það kannski setur
aðeins
sem ekki, það er ekki sama með Aston Villa. Já, það meira, já. En Sigfinnur, ég ætla að gera þig að stjóra Liverpool núna í næstu viku. Jürgen Klopp, ef hann fær gult í næsta leik, þá er hann ekki á bekknum á Anfield þegar Steini og félagar Heimir og félagar mæta á Anfield. Þá viljum bara seta hann. Hann verður ekki á bekknum út Aston Villa. Þú tekur við liðinu og þú færð að stýra þig hverjir byrja í leikmannahópnum. Hvernig er með við svona, þú veist, þá sem eru til tax, hvernig stillur upp Liverpool liðinu? Bara fara í gegnum 1-2-11.
Ég held hann færi nú í það sem hann hefur ekki gert neitt rosa loft á þessu tímabili. Þetta verður eiginlega nánast óbreytt lið og ef náttúrulega ég stilli því upp að þá er eina breytingin að Gakpo, hann fyrir á bekkinu og Gómez byrja frammi. Hann verður að fá að skora greiði strákurinn, sko.
Gómez?
Hann myndi ekki.
Ég er ekki
að gríðast ykkur, skilur.
Gilchrist og Brentwood eru báða búin að skora og Tjallópa. Þeir eru búin að eiga eitt skot á markið í alls í svona.
Það verður enginn verið rekin í að fljóttur svo Sigfinnur sem stjóri Liverpool, sko.
Já, hversu, hvað er metið að vera rekin sem stjóri? Ég er nú aðeins áhyggjur núna bara af fjölskyldinni, sko. Skúli bróðið, hann er mannsystemaður og svo kemur þessu, setur Gómez í framlínuna. Loksins þegar að færa liðið, þetta er aðeins skorið ágefni,
sko. Já, þetta er svona lifa lífs og dæmi, sko. Nei, svona ángríns, þá held ég að það verði alveg óbreytt lið í næsta lið.
Kvansa verði áfram fyrir Konati og Núnes áfram á bekk þá. Og Elliot og Endo á miðinni.
Já, Elliot, Endo, McAllister. Kvansa verður í miðveru hliðinu Van Dijk og Gakpo byrja fram í.
Þannig er alveg áhugavert steinni að sjá hvort að Konati ef að Konati er áfram að bekki í þessum síðustu leikjum að Kvansa er sérst að klára undan en eða hvort hann sé eitthvað að rót er þarna milli. Það var alveg skilabóð kannski eftir Konati eftir viku hvíld að hann var bara á bekknum þessum leik en ég, mér finnist það mjög skrítið skilabóð ef að Soboslay er til dæmis ekki fyrir Endo eða eitthvað þannig. Ég allavega myndi ég persónulega vilja það en Elliot, bæði á Elliot skiliði verið áfram í liðinu og hann sýndi það bara í þessum leik og undanfærið bara hversu mikil mistök það voru að reyna að spila Jones svona mikið í ganga, spila ykkur 89 myndir og leikjum og Elliot bara gjössalega á bekk, hann var bara miklu betri núna í voru heldur en Jones eftir meðslin.
Algjörlega, og bara hann ætlaði sér bara að koma Jones í gang og það var bara mission hjá honum og það bara tókst ekki, hann er ekki búinn að ná neinum rytma. Ég er nokkuð við sem að kona að þetta byrja hann leik. Ég held að hann sé að splitta þessu svolítið á milli þeirra.
Ég held að líka, sammála.
Ég er ekki alveg viss með miðuna. Ég hugsa að við sjáum Soboslay komin á miðuna og ég verið ekki tissa þótt að þetta er því miðja Soboslay, McAllister og Gravenberg í þessum leik. Hann sé að bara aðeins að reyfa til liðið og síðan bara verðum við að sjá Núnes frammi og bara ég geti þess vegna séð Díaz og Beck og Gakpo út í vinstra megin. Þannig að ég held að verða þrjár fjór breytingar myndi ég gíska á.
Nákvæmlega, Maggi býður betur, ég held að Liverpool sé núna komið betri taktöldur við höfum séð og það er engin pressa og vilja þarf að hugsa annað. Býður betur en 0-3 spána mína?
Já, já, algjörlega, ég held að við erum aldrei að fara í svoleiðis, ekki held ég, ég held að við séum alveg að þetta vilja lið náttúrulega, það er rosa stemming með þeim og minna, auðvitað þessi 15 dagar mun skipta einhverju máli, það er náttúrulega bara, ég er náttúrulega nokkurnin viss um það að vilja er að fara í meistaradeild alveg klárlega í fyrsta gift í sögun og sennilega bara í fyrsta gift í bestu, sko, Evrópukeppni meistaralega síðan þið voru að reyna að verja hann 1982. Þannig að það er rosa stemming og maður hefur heyrt að það sé mikil stemming á pöllunni á þeim og það er erfitt að fara.
Aðeins Maggi, eiga þeir ekki annað sæti ykkur tíma in the 90s?
Var það ekki þegar Liverpool, þegar við allir voru í bannir, ég heldur að þeir voru einu sinni öðru sæti þegar við vorum upp á okkar besta, en ég held að það sé rétt hjá mér að þeir hef aldrei verið í deild þeirra bestu og þeir eru alveg vissulega, viðst, þetta var vont tapum helgina klálega, þeir voru töpuð fyrir Brighton sem var ekki það sem að þeir vildu vera að gera klálega hafandi geta klára þeir eru ekki að tryggt sér sæti með því að vinna Brighton, gerðu það ekki þannig að þeir sem sagt svona er í brasi kannski með það að hafa ekki klárað þetta helgina en ég held að þetta verði bara hörkuleikur og veist, þeir eru eins og sé erfið heim að sækja og bara búin að ná fínum úrslendum fyrir utan þetta sitt í skítap sem er lentu í. Þannig að ég ætla að segja 3-2. Þú tekur 3-0, ég held að þetta verði hörkuleikur og við vinnum á 3-2.
Hvað segir bræðurnir í bræðurnir hellinum?
Ég skal taka fyrst, sko, Villa, þeir eru ekki búin að vinna, eða þeir eru búin að vinna tvo leiki á síðustu fimm í deild. Og ég held að þessi leik, höldum náttúrulega aldrei hreinu, það er eiginlega bara eitt sem ég gefið. En ég ætla að segja þessi leiku fari alveg eins og síðast leik, á móti Tottenham
4-2. Þetta er nefnilega steini eins og hann kemur inn á Villa búin að vinna tvo af síðustu sex í deildinu, bara, veist, þetta er að falla svolítið með þeim að svona líklega landa þessi meistaradeildarsæti.
Algjörlega, og þeir eru henni búin að vera, þeir voru rosalega öflugir framan á tímabili og bara unnu alla leiki á heimavelli og síðan hefur það bara farið svolítið svona aðeins útna hjá þeim, en þeir voru bara komnir í fína stöðu og síðan bara þeim til happs að það hafa Tottenham, Newcastle, Chelsea, Manchester United og West Ham öll verið að skýta á bitan núna bara í seinni hlutann. Þannig að þeir bara sitja hlæjandi í þessu sæti og það er nánast úti loka fyrir þá að tappa þessu sæti. Það er eiginlega svona, já, það er allavega mjög litla líkur á því. En ég held að þetta verði 3-1, hvað sagði þú, Einar?
3-0.
Ég get ekki verið eins og þú. Ég ætla að segja 3-1, við fáum marka á okkur en skora 3. Ég finnst bara að vera allt annar bragur á, fannst allt annar bragur á leiðupúliðin í síðasta leik og ég bara hef þá trúa og vona það haldi bara áfram. Það sé bara komin stemming til að klára tímabilið með sæmt og ég heldur sjáum bara tvo flotta leiki viðbót.
Algjörlega, Sigfinnur minn, hérna stór gaman að fá þig með og gaman að sjá því, ég sé að Steini er búin að byrgja þig upp á Donum Protundegnum fyrir heimferðan á höfnan og þú verður glaðvakant og ferskur alla leiðina heim, held að það er sem nokkuð ljóst.
Ég heldur betur cappuccino þinn, hann er langbestur að þeim.
Ég er sammála þar sko, hann að koma þar, loksins maður sem
maður við vita að byggjum. Þetta er dagskráin þessari viku, við hann leikur á mánudaginn, þannig að við verðum hérna einhvern tímann að ferðinni þriðjudag, miðvikudaginn næstu viku, stefnum og þá þökkum Egils gull fyrir að vera með okkur. Þetta var alveg tveggja gullstunda þáttur. Húsasmiðan, þeir eru að fá Harvey Elliott í heimsókn, jú út er ég endilega kíkja þangað, þeir eru bókstæla að fara að fá Martin Skörtun og Gary McAllister í heimsókn í þessari viku. Öguverk EHF, Hippia kom í liði, kannski óvænt og ég geta vel verið að kemur ekki óvart að þessi og ykkur er ósammála þessu vali og okkar aukum verði trævel, endilega kíkið og þá og Don Protundir ykkurinn, þetta eru þeir sem hjálpa okkur að haldið úti og takk í þessari viku.